ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ሎሚ ኣብ ፊድሚፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ኢሮም ምን ኣፈወርቂ ንገላ ዝረሪባ ኣላ
ሻም ገብርኤል
ሻም ሎሚ ኣብ ለንደን ኣብ ፊድሚፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብርኩም ዘለኹም የሰሚዖሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ኢዶ
ፃውዒት ኢና ገርና ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነን ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ፅጡቅ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም ጂ15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለ ዝኮነ ክዝክሮ ኣለና እዚ ከዓነት ኣብ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንፃሩ ወይ ኣንፃር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ከይንርስዓ እዛ መሓንቲ ሓገራ ተባሂልና ጥራይ ብዝኮነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ድኹም ዘለኹም
ፅወውለና
ምስ ኤምባሲ ክትዘራረቡ ድኹም ናብቲ ኤምባሲ ትእትውዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ዘሎ
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ፅሓትና ምስተረከብና ገሊአን ኣኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቀቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰቦ ከዓኒ ብስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ ንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ሕግር ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፅቕፅቃ ዘለና
ይቀኒ ለይ ሻመስግነካ
ሃሎ
ሙሉእ ሽም ካ ክትገልፀለይ
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እዩ ኣነ ከም ጋዜጠኛ ኢሎም ብፆተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 2001 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናፅ ኢና ዝኣተና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ሰቲ ከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፂ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ባእሲ ንዓቶም ክመዋገሰሎም ኣነ ክክንዶም ኮይነ እስራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ክርከብ
የቀኒለይ ሳላ
የቀኒለይ ሓደ
ኣሎ
መን ክብል ስምኪ
ብስራት ሳጥን ሕናስ ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኪኑ ዘሎ ከም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና ይተቐበልዎን
ኣረይ ቁር ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቅመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስክየ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅሕ ኣለኺ
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓተይ ማሓመድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያ ስብሳይ ኩሎም ቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎም 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ
ኣራ የቀኒለይ ብስራት
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ
ፀዳል ዮሃንስ ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ ምምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማ ተማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ዝቃይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና
መን ኣብ እምሮ ክሕዝኪኢ ክመፅእኺ ዘለኺ
ኣብ እምሮይ ብፈትዎ ሓፍተይ ኣፍቴድ ዮሃንስ ከምኡውን ብፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት ጋዕ ሕጂ ዳሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ ከይኮን ገብሩ ህሉ ከመይ ኮን ህሉ ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ንነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተእሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልውና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ዘተገፈፈ نعاوموني نادوك نبل مكينة زيف على لاي كله إرتراوي عابيني إشتو قاب بيسعان حدا بتأثرو من إساعد ديوم عبيتي ما راح تهي ما نص لكله مينا دمسخ نكون مكينة
فادال يوهنس أزيئ دمسكنك يا قدمي اللي
هرأي مني يا قدمي اللي